galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiin ba kunu soo dhawaada ah idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab jimcaha bisha February sanadka 2024-kana waa 9, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabey daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan xaaladda qaxootiga etoobiyaanka ee puntland.
badda kan qaadanay annaga maaha annaga soomaali baan noqonnaba. baddii baad qaadateen way oromadii weeyaan, waana diraafaynaa, meesha ma joogi karaysaan baa la leeyahay. anigu qohdi baanu nahay, waddankii waan ka dhalannay, inaan ka dhalannay waan ku tirsanahay, walaalaanu nahay, muslim baanu nahay, waanu isku wada shahadanaynaa. waxaa dhib noo soo geysanaya weli ma arag.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaana barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. wasiirada gaashaandhigga ee Turkiga iyo Soomaaliya ayaa kala seexday heshiis dhinaca gaashaandhigga iyo dhaqaalaha, kaasi oo lagu sii horumarinayo xiriirka labageesoodka ah ee u dhexeeya labadaas waddan iyo deganaanshaha gobolka. sida ay baahisay warbaahinta dowladda Turkiga, Yasir Gular, wasiirka arrimaha gaashaandhigga ee wasaaradda gaashaandhigga ee Turkiga, ayaa magaalada Ankara waxa uu ku soo dhoweeyey dhiggiisa Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur. labada mas-uul ayaa munaasabadda oo ka dhacday saldhig militari ku kala seexday heshiis Khamiistii shalay, kadib wada hadallo ay ka yeesheen xaaladda gobolka Geeska Afrika. faahfaahin dheer lagama soo saarin heshiiskaasi iyo waxa uu kaga duwan yahay iskaashigii militari iyo dhaqaale ee horey uga dhexeeyey Soomaaliya iyo Turkiga. Soomaaliya waa saaxiib muhiim u ah Turkiga, gaar ahaana danihiisa Afrika. waxaan yeelanay kulanno waxtar leh oo ku dhacay jawi wanaagsan, waxay ahaayeen wadahadallo sii xoojinaya xiriirka labada waddan. waxaan xoogga saarnay ahmiyadda ay leedahay ilaalinta midnimada iyo madax bannaanida dhuleed ee Soomaaliya, ayuu ku yidhi qoraal uu soo saaray Yasir Gular, wasiirka gaashaandhigga ee Turkiga. Yasir Gular waxa uu sheegay in Soomaaliya ay guul ka gaartay dhismaha ciidamada komandoska ee Gorgor oo Turkigu u tababaro. ciidamadaasi, ayuu Yasir Gular, waxa uu ku tilmaamay kuwa u badan dhallinyaro waddaniyiin ah oo tusaale u noqon karaya qaaradda Afrika. xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga ayaa sii xoogeysanayay tan iyo markii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu booqday Soomaaliya sanadkii 2011 xilligaasi oo abaar daran ay ka jirtay. heshiiskan militari ay kala seexdeen Soomaaliya iyo Turkiga ayaa kusoo beegmaya xilli muran ka dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya, kaasi oo ka dhashay heshiis is-afgarad oo ay Itoobiya la seexatay Somalilan bilowgii bishii January ee sanadkan. Israa'iil ayaa waxa ay duqeyno ka geysatay bartilmaameedyo ku yaala magaalada Rafax oo dadku ay buux dhaafiyeen saacado kadib markii saraakiisha maamulka Biden iyo hay-adaha gargaarka ay uga digeen Israa'iil inay ballaariso duulaanka ay ku hayso dhulka Gaza ee koonfurta magaalada, halkaasi oo in ka badan kala bar dadka 2.3 milyan ee dhulkaasi ah ay meengelyo u tageen. duqeyno dhanka cirka ah oo maanta iyo xalaba dhacay ayaa waxaa lagu duqeeyey 2 dhismo oo ku yaala Rafax, halka 2 goobood oo kalena lagu duqeeyey bartamaha Gaza oo mid ka mid ah ay waxyeelo ay gaarsiisay xarun xanaano oo markaasi isu rogtay deegaan dadka falastiiniinta ah ee soo qaxay. 22 qof ayaa la dilay, sida ay ku warrameen wariyaal ka tirsan AP oo arkay meydadka soo gaaray cusbitaalada. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Khamiistii sheegay in habdhaqanka Israa'iil ee dagaalka oo ka dhashay weerarkii dadku ay ku dhinteen ee 7 Oktoobar ay Xamaas geysatay uu yahay mid furakabaxa. Dhaleecayntaas oo ah tii ugu adkayd ee Mareykanku u jeediyo dal ay xulufan yihiin, iyo weliba muujinta walaaca ku saabsan dhimashada dadka rayidka ah ee sii kordhaysa ee Gaza. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iiraan, Xuseen Amiir Cabdulahiin, ayaa u safri doona dalalka Lubnaan iyo Suuriya si uu ugala hadlo dalalkaasi arrimo kala duwan ee gobolka ah, sida ay ku warrameen warbaahinta Iiraan iyo Suuriya Khamiistii shalay. Warbaahinta Iiraan ayaa waxay sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda Iiraan uu joog doono jimcaha dalkaasi Lubnaan. Wargeyska maalinlaha ee Alwatan ee ka soo baxa dalka Suuriya oo ku hadla afka dowladda ayaa waxa uu sheegay in Amiir Cabdulahiin uu tegi doono Dimashq horraanta toddobaadka soo socda. Wargeyska Alwatan waxa uu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda uu halkaasi ku yeelan doono wadahadallo ku saabsan arrimaha hadda socda oo ay ka mid yihiin weerarada Israa'iil ee Suuriya iyo dagaalka Gaza ka socda, waxaana uu sheegay inuu u sii gudbi doono dalka Qatar. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Wasaaradda Cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegtay in madaxweyne Joe Biden uu si ula kac ah u haystay dokumentiyo sir ah xilligii uu ka degay xilka madaxweyne ku-xigaanka ee uu ka hayay dowladdii madaxweyne Barack Obama. Warqadaha uu haystay ayaa waxaa ku jiray dokumentiyo ku saabsan arrimaha ciidamada iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee Afghanistan iyo arrimo kale oo xasaasi oo ku saabsan amniga qaranka, sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday wasaaradda cadaaladda, taasi oo haddana sheegtay inaan wax dacwado ah lagu soo oogin madaxweynaha. Warbixintan oo ay qortay V O da waxaa nusu kubaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Warbixintan oo uu soo saaray baadhaha gaarka ah ee loo xil saaray kiiska madaxweyne Biden waa Robert Hare ayaa la sii daayay Khamiistii, iyada oo ka tarjumaysa qiimeyn iyo dhaleecayn xoogan oo loo jeediyey habka uu madaxweyne Biden u maareeyey waraaqaha sirta ah ee dowladda. Hase ahaatee, waxaa warbixintan lagu faahfaahiyey sababaha keenay in aan wax dacwad ah lagu soo oogin madaxweynaha. Natiijada ka soo baxday baaritaankani waxay hoos u dhigi doontaa in madaxweyne Biden uu ku dhalilo Donald Trump habka uu u maareeyey waraaqaha sirta ah ee uu u qaatay gurigiisa raaxada ee ku yaalla gobolka Florida. Donald Trump ayay u badan tahay in uu noqdo musharaxa la tartami doona Biden bisha Noofambar ee fooda inagu soo haysa. Baadhaha gaarka ah ee kiiska madaxweyne Biden ayaa sheegay in ay heleen caddaymo muujinaya in Biden uu si ula kac ah u haystay isla markaana uu u soo bandhigay waraaqaha sirta ah kadib markii uu ka degay xilka madaxweyne ku-xigeenka ee uu noqday muwaadinka caadiga ah. Warbixinta baadhaha gaarka ah ayaa lagu sheegay in qaybo badan oo ka mid a waraaqaha sirta ah ee la soo ururiyey in laga helay gurigiisa ku yaalla gobolka Delaware, iyo sidoo kale waraaqihiisii sanadka ee jaamacadda Delaware, kuwaas oo halkaas loo dhigay si khaldan. Biden ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in baadhaha gaarka ahi uu ka gungaadho baarista uu sameeyey oo ah in aan wax dacwad ah ka dhalan kiiskan, isla markaana haatan ay tahay in kiiskaasi uu xidhmo. Wuxuu sheegay in uu si gaar ah ula fadhiistay baadhaha gaarka ah ilaa 5 saacadood oo su'aalo kala duwan la weydiinayey muddo 2 maalmood gudahood ah oo ku beegnayd bishii Oktoobar 8-deedii iyo 9-keedii ee sannadkii hore ee 2023, oo ahayd maalin kadib markii weerarka lagu qaaday Israa'iil. Biden ayaa sheegay in uu waraysiyada siinayay baadhaha gaarka ah isaga oo la tacaalayay dhibaatooyin caalami ah oo markaas ka taagnaa dunida oo ay ku jirtay arrinta Israa'iil. warbixintan ayaa soo baxday kadib baadhis la sameeyey muddo sannad ah, taas oo la baadhayay eedo la xidhiidhay in madaxweyne Biden uu si aan hagaagsanayn u maareeyey waraaqaha sirta ah ee dowladda ee yaalay gurigiisa, xafiiskiisa sanadka, iyo weliba kiisii madaxweyne ku-xigeenka.
warbixintaasi ay qortay v o a waxaa soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar. todobaadkan waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ee la dagaalanka gudniinka fircooniga. sanadkan ayaa waxa uu ku soo beegmaya iyadoo dadka u dhaqdhaqaaqa Soomaaliya la dagaalanka caadadaasi ay sheegeen in weli gudniinka fircooniga ah uu meel sare ka marayo dalka. Ifraax Axmed waa aasaasaha hay-adda Ifraax Foundation oo u ololeysa la dagaalanka gudniinka fircooniga, waxaana ay Haaruun Macruuf uga warantay heerka gudniinka fircooniga ee xilligan.
Hadda gudniinka horta runtii Soomaaliya muddo dheera wacyigelin laga sameynayay, gabdhihii weli waa la gudaa iyadoo ay leeyihiin gudniinka fircooniga waan yareynay, iyadoo weli loo isticmaalayo dhinaca caafimaadka. 98% hay-adaha caalamiga UN ku kale ee Google markii la geliyay oo dhahay 98%, laakiin xog la sameeyey health geographiga ay sameeyeen waxay sheegeen in maaragtay 64% uu yahay, balse oo koray caafimaad ahaan in maaragtay dhinaca caafimaadka loo gudbay oo gabdhaha la gudaay. Marka micnaheeda waxa waaye meeshii aan islahayn hoos u dhacay hadda wuu kasii daray. Sababtan waxay tahay dadkii muddadii wacyigelinta aan siinaynay waxay ka gudbeen hooy umulsa dhaqameedkii anba gudooydii oo markaas guriga ku gudaysay ayaga haddana u bedesheen inay caafimaad ahaan dhaqaatiir anba dad maaragtay oo bartay gudniinka sida loo sameeyo ay u gudaan gabdhaha. Laakiin runtii aada ugu sareeya markii loo fiiriyo gudniinka isku mid gabadha la gudaayo amba maxaa la yirahdaa isheegsoona haddii loo gudiyo haddii fircoon loo gudo jirkeeda cad laga jarayaa haddana qodbaa la tolayaa. Marka micnaheeda waxa waaye sunnadiiba ma aha waxa ay sameynayaan weli waxa waaye waa la jara waa la tolay. Marka aada runtii oo u sareeya
meelaha uu hadda sida xoog leh uga jiro ma magaalooyinka ma baadiyaha ma inta ka dhexaysa mise waa meel walba?
Horta gobolada aada gudniinka u saameeyey saawada ognahay sanadka hore gabdho yaryar oo lagu guday miigiga oo daawo ahaan loo keenay caasimada amba mataqaana gobolada magaaladeeda, hata waxaa jirtaba gabadha markii la gudo haddii dhiig baxdo in isbitaal ula cararaan. Sanadooyin ka hor gabadha haddii gabadha ay dhiig baxayso isbitaal lama geyn jirin, guriga lagu fiirsan jiray dhiigbaxas dartiisana way u dhimayn jirtay. Hadda miiga xitaa gabar haddii lagu gudo waan maqalnaa, waxaa maqlaynaa for example hadda tusaale ahaan dhuusmareeb oo kale banaankeeda gabara lagu guday dhuusmareeba la keenay isbitaalka la geeyey dhiigbaxya lagu shubay. Kismaayo oo kale banaankeeda gabdha lagu guday Kismaayo isbitaal Kismaayo la keenay waa la caawiyey mataqana dhiig joojin iyo waxa loo sameeyey. Laakiin runtii waxa waaye gobolada meel walba ka jira Soomaaliya hadda Muqdisho kale amba gobolka Banaadir waxaa ku badan kaamamka waxaa kasoo qaxay dad dagaalo kasoo cararay abaar kasoo cararay oo dhibaatooyin kasoo baxay oo u imaaday kaamamka duleedka Muqdisho. Dhaqankii weli way wataan oo mataqaana gabdhihii sidii loo gudaa muddo dheera wacyigelin ka sameynayna, laakiin qof shale ayadoo sanad 2 sano wacyigelin u sameynaysid haddana kuwa cusub imaanaya. Waxaa arkaysaa gabdhihii yaryaraa baadiyaha lagu soo guursaday ayagana soo barakacay ay joogo duleedka Muqdisho ayagoo isbitaaladii dhaqaatiirta u sheegin inay uur leeyihiin, ay foolanayaan, ay xaamilo yihiin, inay isku furmaan oo xitaa 7-8 maalmood ay foolanayso. Waxyaaba badanaa kaamamka ku arkaysaa wadankeenana sharci oo maaragtay xakameynaya ma jiro. Dhibkiina wuu jiraa, haddana midda kale caafimaad ahaan caafimaadka wadankeena caafimaadka xitaa ma haysano, anaga caafimaad wanaagsan ma haysano. Tusaale ahaan, anigoo ka hadlayo maalinta caalamiga ee gudniinka, waxaa codsaday in xildhibaanada maaragtay inoo raacaan kaamamka. Waxaa anaga arkayna inala arkaan, sababtu waxaa waaye maalin kasta dhibaata aragnaa. Saa ognahay Soomaaliya caqabado badan oo waxaa jiro sharciyada, sida sharciga jinsiga, sharciga jinsiga oo marxalada badan soo marayo oo ilaa haddana marxaladihii ku jiro aad kabina ay maxaa layiraahdaa ishee golaha wasiirada waaba ansixiyeen, oo hadda aan walwal ka qabno baarlamaanka muxuu sameyn doonaa. Hadda marka haddii sharcigaas aan weli helin oo dhibaatadii gudniinka ay jirtana, waxaa wanaagsan xildhibaanada inay ayaga bal ay soo qiimayaan gabdhahan dhibaata, isbitaalada inay na raacaan, kaanuunka inay noo raacaan, inay arkaan maalin walbo gabdhaha yaryar dhibaatada haysato, inay arkaan gabdhaha yaryar dhiig baxaayo, gabadhan 14 jirka oo baadiyaha ka timid oo nin lagu qasbay lagu daray
waaye. Marka Ifrax, aqoontu intii hore way ka horumarsan tahay, aqoontu intii hore way ka badan tahay aqoonta diiniga iyo tan maadiga ahba. Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka intii hore way ka badan yihiin, wacyigu intii hore waa ka ballaaran yahay. Maxay fariintani u gudbi laadahay oo arintan argagaxaleed ka sheekaysay hadda wax looga qaban laayahay?
Waxa looga qaban laayahay horta maogtahay dadka waxaa kala reebay sharci. Sharci haddii aanan haysanin, oo xitaa maaragtay dadkan dadkii mas-uulka ka ahaa madaxda ugu sareeyay amba mataqaana xafiisyadii ugu sareeyay nala qaadanaynin dhibaatadan gudniinkan inuu dhibaato yahay gabadha yar ee dhibaato uu ku hay qof aan nala qaadanayna ay jirin wuu sii jiraya. Laakiin markii sharci la helo oo xakameynayo hooyadii dhibaato geysato, sharciga la horkeenayo, culimmada markaa la fariisano, wacyigelinta aan sameyneyno, waxay nagu yiraahdaan hooyo haddii ay gabadheeda guddo jirkeeda ay cadka goyso waa diyo. Haddana iyadoo saas ay tahay ma lagu dhaqmaayo taas, oo hooyadii gabadhii dhibka ku sameynay. Sharci la-aanta waa wax aniga hadda aan runtii ujeedo oon leeyahay caqabada ugu weyn ayna haysato waa culimmadii oo aan ka hadlaynin oo aad ugu hadlaynin oo hal cod laheen. Sidoo kale waa sharci la-aanta dalka ka jirto oo xakameyn lahayd inay hooyadaas gabar guddo. Soomaaliya waa ognahay sharciga waa laga cabsadaa, laakiin sharcigii waxa waaye madaxweyne imaanayo 4 sano waa u dhammaatay, mid kale imaanayo haddana meeshiya laga bilaaba. Marka runtii waxaa wanaagsan in dowladdeena sharciga anaga diinta islaamka ma ka weynin, culimmadeena ma ka weynin, wadankeenana waa wadan islaam ah oo mataqaana diin islaam hayso. Haddii culimmadii ay maanta wixii xun ay dadkaas u sheegaan wixii oo mataqaana wanaagsan aan ka qaadano ee culimmadii isku raacdo inuu gudninkan yahay mid ba-an oo dhibaato gabdhihii u geysanayo, waxaan ogahay in sharciga la heli lahaa. Haddii maanta madaxweynaha amba ra-iisul wasaaraha maalmaha tacadi kahortaga gudniinka oo kale amba tacadiga intay soo fariistaan ay ka hadlaan ay yiraahdaan waa in dalkan oo helaa sharci badbaadinaya hooyada, siinaya xaquuqdeeda, waxaan ogahay inaan heli lahayn sharcigaas in ay hooyo walba ku dhaqanto ay ogtahay.
Taasina waxay ahayd Ifrax Axmed oo ah aasaasaha hay-adda Ifrax Foundation oo u ololeysa la dagaalanka gudniinka fircooniga. Waxaana u warramaysay Haaruun Macruuf. Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqdaada Todobaadka oo maanta aanu ku eegayno xaaladda dadka qaxootiga iyo muhaajiriinta Puntland. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaana boosaaso noogu soo dirtay.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Faaqdaada Todobaadka VOA oo aan ku eegi doono xaaladda nololeed ee qaxootiga iyo tahriibayaasha ka soo jeeda dalka Itoobiya, gaar ahaan kuwa ku sugan magaalo xeebeedka Boosaaso oo ah halka ay tirada ugu badani iminka joogaan. Tahriibayaashan oo u badan dhalinyaro, rag iyo dumar isugu jira, waxaa ka mid ah kuwa aan qaan gaarin, waxaana hooy u ah goobaha bannaan ee ku yaal xaafadaha iyo wadooyinka magaalada Boosaaso. Dadka deegaanka ayaa u arka in xaalad caafimaad xumo ay ka dhalan karto goobaha ay seexdaan dadkani maadaama aysan haysan musqulo ay isticmaalaan. Dhinaca kale, qaxootiga iyo tahriibayaasha ee ku sugan gudaha magaalada Boosaaso ayaa ka cabanaya in bilihii ugu dambeeyey ay bulshada qaar kala kulmeen caqabado ay hanjabaadi u heliso. Barnaamijka Faaqdaadda waxaa toddobaadkan marti noogu ah Cabdullaahi Maxamuud Cali oo ka mid ah dadka deegaanka ee ka walaacsan tahriibayaasha faraha badan ee ku sugan gudaha Boosaaso. Qareen Mustafa Yuusuf oo ka hadli doona xuquuqda ay dadkani ku yeelan doonaan bulshada ay martida u yihiin, iyo Injineer Xayaad Maxamuud Cabdi oo ka mid ah aqoonyahanada Puntland aragtideedana ka dhiiban doonta xaaladaha ku soo cusboonaaday qaxootiga iyo tahriibayaasha ku sugan magaalada Boosaaso. Hase ahaatee, inta aynaan barnaamijka gudagelin, waxaad marka hore dhegaysataan codadka qaar ka mid ah qaxootiga ku sugan magaalada Boosaaso kana soo jeeda dalka Itoobiya, kuwaas oo ka cabanaya caqabadaha iyo hanjabaadaha ay kala kulmeen qaar ka mid ah bulshada.
Fadimo Ibrahim: waddankii waan joogi jiray 20 sano baan joogi jiray, caruurtaydii halkan ku dhalay. Waxaa anigu dhibaatada hore arkana ma jirto, caruurtaydii waa iska nabad, laakiin dadku waa la sheesheegaya. Badda kan qaadanay aniga annaga maaha, maaha annaga, waa qof kale baa qaatay. Annagu lama tirsana, annagu waan ku rangnay Soomaali baanu nahay, Soomaali baan noqonnaba. Baddii baad qaadateen, waa oromadii weeyaan, waan idin raafaynaa, meesha ma joogi karaysaan baa la leeyahay. Anagu qohoti baanu nahay, qohoti la-aan baa meesha joogna, laakiin annagu waa waddankii waan ka dhalannay, inaan ka dhalannay waan ku tirsanahay, walaalaanu nahay, muslim baanu nahay, waanu isku wada cashahadanaynaa. Waxaa dhib noo soo geysanayo weli ma arag, laakiin imika baddii la qaatay baa la leeyahay, laakiin baddii qofkii qaatay annaga maaha, annagu waa qohti baanu nahay. Waxba nashaqadaane kuma darsanno, waan hoogsanaa, laakiin anugu idinka dhaa joognaa. Waxaa dhibaato hanaga daayaan.
Anugu waa Sharaabi Cabdi Buro weeyaan, waa afkuun weeyaan, anugu qofu ku dile, qofu budka igu saarayo, qofu ku laagana lama arag.
Waa gartay maxay dhahayaan afka mar
aybku waa la oranaya, oramadu waa la qaatay, badday ugu qaadanaya, waa maa la tagaysa, annaga ku raafayna weeyaane. Sheekadu afka weeyaane, sheekada caadiga qofu ugu dilay, qofu lacagta ku shaqeeyana ku eriyay ku diidana lama arag. Dareenkuna waa la raafayna wallaahi, idinkuna waa la raafayna, caawa iyo waa la arkaysa, caawan ku imanayna wallaahi, caawa hadday ugu saaran weyno waa la oranaya. Taas hadalku weeyaan.
Sidoo kale, agaasimaha hay-adda taakulaynta muhaajiriinta MRC Maxamuud Jaamac Muuse ayaa VOA uga waramay xaaladaha qallafsan ee soo wajaha muhaajiriinta iyo sababaha keena inay mararka qaarkood dalbadaan inay dib ugu noqdaan wadamadii ay ka soo tahriibeen sida dalka Itoobiya.
Sanadkan waxaa joogaa bisha koowaad ugu waa hadda bil kale qaatay markii la eego 24-ka la eego. Marka sanadkii hore haddii markii la eego sanadkii hore, marka loo qaan barbarisaadii ka horreeyay oo 2021-2023 2022 waxaa ka dadyaraa 2023-kii, marka hoos buu sii dhacay markaa xilliga 2024-na bishan waxaa laga yaabay mid kaleeto wax sameeyo hal mar baad wax arkaysaa hal usbuuc baa muddo badan dad la keydinayo jigjiga iyo dulkay wareysanayaan. Waxa wadada siyaasadda amniga uu sheeyahay waxqabadka dawladdu sheeyaan malayn qabanaya maamuladaas dadka aan Soomaaliya bay fiiriyaan activity marka ayaa ku jira ka jirta. Waxa laga yaabaa jigjiga iyo meelo kale inay muddo dad far badan ku hayaan dhowr bilood, marka hal mar baa jira fall out ay fulaac ah oo soo daayaan tiro far badan. Waxa laga yaabaa marka bil inay 4,000 dad gaaraya soo galaan bilna waxa laga yaabaa inay 900,000 dhaaf waayaan. Way ku xirantahay hadba sida meesha loogu keydiyo duruufaha wadada lagu mariyo marka xilliga ka jira.
Laakiin hadda wax tira xad dhaaf hadda idinma muuqato Soomaa?
Tira xad dhaaf ma jirto. Hadda anigu garowey waxaan soo aaday Isniinta hore marka wadada aan marayay, afar wax ka badan dad aan ka jirtay kolay iska socota. Waan arkay runtii Boosaaso afkii ilaa garowey way dhaaf dhaafiyeen, laakiin tira afar ka badan. Hal qof baa arkay, shan qof baa waxay waraafeen, alxamdulillah. Baas marka la dhaafo dee iska yimaadaan oo macquul iska joogay oo bishaas ahayna shaqo waayey oo waa meesha waxa socdo baalka mataqaanaa. Mar waxaa jira nidaam kaleeto oo ayo inta iyo dowladda iyo ay sameeyaan oo anagu aanu diiwaan gelino ah dadka dib loo celinayo marka qaarkood oo AFR la yiraahdo. Marka ما دام حد إسكات كذا رجال يمن متقان ولا شيء بوصا صور شو هي لتان كودي وحاضر بطيء وصار يحويدات خرب دي بعلنت مرت أنا بوسكي ما دام وحبيسكي مرت كمان مقرضان دي ترد مرت هي هذي بان تطور وسكي ما دام
مرت بلا وقسم متقان ضد عصدينا دب علزان مجران
أديان أدبها أديان ها إلى صدنا إيه سدات ما بيش إلا ما تلا دي وادي ودب صو صو عندي ولا أشياء
ما ضد تهريب ماشي كويه وحالب أركيبة مسوى كوجو ورب دمينه ونقطة
لا شيري إن فاطمة تسمع حلوسك حياة فصابل إن إنفورميشن بينا ولا لي هدي أنا تكلم بوسا سجارة جنات على الجليسان بوسا صادق رفتنا وجانا تقول عدنا وحبا جليسان مدى العرق روك لو تو خليك تجليسان هدي مركي ماشي ما دان وبوسا صار لي بيركو قلان وأنا هو يجرين وأنا ذا فجيرج وسنتيش يجرين وكم يجرين أو دبعت مثلا ملك جلان يجرين أو نورش عدو أتقاطه وحيدور بلان مركي يا مركي شايل كعلي هالمر مركا كوي ماري يكوهر يكو باغا مودي ميشي كو بابا يكو اسكو وحرمان بمركي اكا لاشي ميشي كجرتا با وحي خصفا اي عطسان بيد اللو عشو وشدو عادي ويعلن تماكي واحد ومشدو عجيب وضد بان عاويي يلان ورد مقل باسان كفر العشي مركا مشروع عاصو وحن امالينا ايا هنكي هاد غليه وحاوين جلي دولد ايو ورد وحاكا شقا ايو واسكي يرادين ظروف فرض عام تهلا دغالا حل قال قصوا بلا مكافئ من تينك لا لي يبغي قال هاي دهان ايريا فكاد يطلع كتاعنك أي فوكس كسهر أنا خليته إنك وين مكا فنكي لو قلت لك ذكاء العلي وحلا يمكا أنا وغير له أنا رجع بابا أنا هنا نور عيا وهي رهضان يلعبوا محيط لكن كل يقول لما يقولوا ترتيب ترتيب وقاعدان هذا هو سبيا كرتيريا سلك شو هلا يراه ده ذكاء اللي تو عيال تعيو ناعح هاي ذكاء وين كليا إلا ديوان كليا ولا قالوا غير وهم عاصا
يتابعي دبون غنايا
هلا لكن ودي اسكي قاطع واحد لا يقف كده قاطع ويو هلا يقف ما تلدي واجري وجون جارو على غيابة هو أما اسكي بتجي أما أول انتي بقى وما تقع كده تناسلة واحد منه هلا غيابة ده عندي واحد اللي بيشي كوات لحد اللي يوم يقعد هذا حاجة جوا من الكلاس ما راح يلا ما دينك ما كي ما كي تدي بس ورا خلاص كده بس قصدهم
وقد ما أنت ما دام جوك تحرمت قرقرك دق دقة دت كان صعطة وليس فربضاً واد بليه قدن بي الدرينتين واد او دادكو اي ليهين داد بضان بابو ساسو اي مغالو ينكرا كسوق القولاية
مجران مجران تاسورا وقهد اللي عرنتاني وحوي و عرمحان كوشي غي حقا سوشيالكا هو الغيابة شغوين بكي يكون اسم ليهين انا كي قاعد اود دادك الاطو اسكالات ارني والغيابة معنى هو لها سياسي كجير المتقانان او معنى نقرنين والغيابة انا سامين كليهين او اي متقان وحلا او شوغا البنبولية لكن انا اقول ل سيدي شغال عادي هذا قبل ذي يوم متغانا هم شخص نوسو قتله وليس أنت كبعدنا مجرد طابة يرى سنة كان يهد سنة كذا ماضي ستيل قيماتنا وسنة هاي الغيري هن ما لها قاحط ما كنا يو ظروف بدنا يك ظروف بدنا يكينا وحكينا كرا أو كلام تو سامين كوي شد قال في صول يو متغانا كداي وأهمش كسر قري جدار مكسوال لان كي مهلا ومش يلا سامي سوين بريدين قال كسر ولا هي متغانا خود كود عادي بها قال حقا سيدنا فانا وحيو الجبن مو هو اللي هو وصول الله ينفوص عن الحيوان سيدي هذا أفضل وكذا تقول لك هل لا نقيق رعان لا نقيق كما دقان هل ينفوح على مصدان ليش أجيدا صبح دي كعان ليش أجيدا مكر رعان هديك الورقة وانوغر يعني ميغان مركا ودو انك في دروس كان لا نقيق حيو كيانا هدي اللي حدين بباطو ينجي هذي كلهم تمركا سكول كو اسكول كدوا سياران ايو حقوا سياران ايو جانسي اللي يمنو الجريان مطاقنا شغب خليج كيو ونفسي قرار مدى ان سياران سودة على قصة اسبوع هذه المركز سنة كان ابي او يليه مثل لوكم بردريو سنة دي اخرى ابو رسمك باخذ اسوع العليو الى الله يكون يشم بغل الى افكر انت قد حيثة بانو وقود وعي بنت انا ولو عاد مدين وحوق عملها قاركود يخب مرأس انا قسي اكو ريزيهين ودي بدها قاركود لك انا قوحنا
سنة كي هرى بس سنة كان
سنة كان دي هذا بشي دماتي كلية وان هاي ناكلية او كريدي هرى عبد بغيري هاي هذا أيام أتي أسجرين أنا متغلى شجرين بس لسه بلال ضاع له شجرين قليها أرمت على شغل ندي ولدي مركا هذا في رجل مركا أنا مارج اللي جاروا عوانينا بس كده رجل مركا سوى حلقة بشر بلها مركا سوى حلقة هلا
معك يعني
أنت كوس بابور شر بس بلوكس أنت كوس عادي كرتا ما كان كرنا سامين تقولي أذت كان هذا يبو أدار كيس بوساس أو كل شيء ده لقى بشكرة أو تشينه أنت كاسو يدوني هنا تشوفين كده وغارقود ولي بعد يالله سنة دافت دخل الحلية بعد متغانا مجازو قبود هايو سنتين شغال في عناية دي دبات ايكو هايو والاسك عاودين قولي اركي السوق قلنا مكتل لك الروس اردو قد اكرا طول حلش اتوبية قلت سيديو اي هدفو كو ارجو او جين جري او والاسك عاون جري وحبوغ او هب متغانا اما معايب وكسا اقناجي لمجلو عدنت انا هدو اركي انا كمجرن كرو انا سياسيا منهن وهي مترين بارن هاي inay saameyn ku yeelan karto oo gacmo kala tii waa laga yaabaa oo xiriirada qaarkood soo gaasay xumaan ay bulshada kale baa qaarkood inay baxalki laakiin haddana caayid ku saleysan oles bay nagu hayaan dhibaatooda iyo farabadnaantooda oo markii loo kaan barkado sanooyinkii hore soo ar oran karo sabab uu noqon karaa maata in la takooro runtii kama jirto marka la eego laakiin ma garan karo kolle waa in haddaa dadka mutaqaddasha bulshada culimada iyo mutaqaddasha bulshada ee dowladda iyo assessment inta ka badan aan la kaashan
kaasi wuxuu ahaa wareysigii aan la yeelanay agaasimaha hay-adda taakulaynta muhaajiriinta MRC maxamuud jaamac muuse iminkana waxaan si toosa u gudagalaynaa barnaamijkeenni faaqdaada waxaana ugu horeyn hadalka siinayaa cabdulaahi maxamuud oo ka mid ah dadka deegaanka ee ka walaacsan tahribayaasha faraha badan ee ku sugan gudaha magaalada boosaaso cabdulaahi maxay tahay tabashada aad qabtaan
waa maasan tahay barnaamijkaaga nagu soo marsaaday horta sideedaba wadan marka qofka usoo gudbaayo waa inuu horta sharciyeysan yahay ay dowladdu og tahay ninka kan sharciyeysan waxa uu yahay waxa uu ka cabanayo waxa uu kasoo cararay waxa uu u socdo laakiin dad iska lugaynaya oo yimi magaaladinkii oo waxay u socdaan ujeedadooduna aan garanaynin habdhaqanka magaalada tan ka jirana aan waxba ka aqoon dadkii aan luqad aqoon la rabay in maaragtay dadka kan haddii qaxooti yihiinna hay-adaha qaxootiga intan loo dhiibo meel gooniya nimankan ku haya ujeedada ay rabaan inay dalkooda amnigii ugu soo carareen si loogu celiyo ama si meel kale ay usii socdaan haddii kuwa tahriibayaa jiraan la yidhaahdo dowladdu puntland ahayd ina dhaafiso nimankaan dhaa orday baashina aada laakiin tan saa usoo qulqulaysa weliba niman dhalinyaro ah oo weliba xaaladihii hadda geeskuna isbabedeleen amni darro waxaa ka imaan karaysaa aan la mahadin sababtoo ah dhalinyaro xoog aad u dhalinyaraysan waayo wiil iyo gabdhaba hadda waxaba kusoo darsana kuwa curyaama iyo kuwa inala oo iyaguna magaaladii dawarsi ah marka caqabadahaas waa in qofkii la ogyahay ninkakan wuxuu yahay beri hadduu wax geysto hadduu magaciisiyo ujeedada u socday waxa uu yahay dowladdu waa in og tahay waa ina nidaamisaa dadka laakiin dad iska socda guryihii garaacaya oo sida ay hataa ixtiraam aqoon oo sida yani u garaacaya albaabada ay leeyihin sida qof guri ilma yaro guriga leh oo kale garaacaya ka cararay marka usoo baxday wuxuu kuleeyahay afku gacanta kugu timaama inuu cunto u baahan yahay saasaa laga cabanaya bes maahane anagu nimankan wixii tahriibayana dowladda ho fududaystay ku tahriibi lahayen
cabdullaahi waa kugu soo noqonayaa qaran mustafe sidee u aragtaa waxyaabaha uu ka sanqariyey cabdullaahi
waa mahadsan tahay faadumo yaasin jaamac horta guud ahaan marka laga hadlayo xuquuqda dadka muhaajiriinta sharciga ayaa tilmaamay dadka muhaajiriinta ahi waa dad soo doontay marka la qeexayo wax la yidhaahdaa waa qof raba inuu helo nolol ka wanaagsan noloshii uu waddankiisa ku haystay marka taa laga duulayo shuruucda caalamiga guud ahaan waa issue caalamiga xuquuqaha caalamiga ama shuruucaha caalamiga si guudo u tilmaamaan hadduu yahay universal declaration for human rights iyo dhammaan qawaaniinta international lawga ee kasoo baxay ka hadlaya arrimaha muhaajiriinta dadkaasi waxa la yidhahdaa waxay leeyihiin xuquuq la siman xuquuqda qofka muwaadinka marka laga reebo xuquuqaha siyaasiga dadkaasi waa inay helaan xuquuq amni waa inay helaan oo amnigooda la damaanad qaadaa oo aan waddankii lagu dhimaatayn waa inay xuquuqdii socdaalka helaan ama freedom of movement wax loo yaqaano oo qofku uu ku safri karo waddanka gudihiisa ama ka safri karo waa inuu xuquuq waxbarasho helaa xuquuq caafimaad helaa xuquuqii kale dhammaan asaasiga qofku waa inuu helaa waxa ka mid oo kaleto qofkaasi xuquuqaha qofka inaan wax takoora ama dhibaato ala luuqaduu doonaha ku hadlo afkuu diintuu doona haysto dhaqankiisa wax kasta waa in lagu ixtiraamaa xaaladaha ka jira cusub ee iminka taagan marka la qiimeeyo saameyn ay ku yeelatay xaaladan geeska afrika ka taagan waxaa jira walaalkeyna uu iminka ka dhawaajiyey dhibaatada dadka muhaajiriinta ahi lagu haya wax weeye waa inu horta qofku dareemaa qofkan inuu yahay qof qariiba ama martiya oo waddankiisii ugu yimi qof aan dhulkiisii joogin qof aan waalidkii iyo nololkii iyo ehelkiisii iyo dadkii uu garanaya aan la joogin markii halkaa joogto qofku waa inuu kasoo qaadaa noloshiisa isagoo jooga waddan kaleeto oo ku nool marka dhibaatada qofku marka dhinac kale laga eego mar hadduu qofku waddankii ku cusub yahay xaalad nololeed iska haysato dhibaato way la imaanayaa oo saameyn way yeelanaysaa لكن وحلا قيمية جودها قفقني فهذه يدباتري حيستي عيال قيمية قفق إن لجرب قلو وحلا قبطو وحلا سيو وحلا ثرو عن لتكورين دبات عن لكل من شقدي عن لو ديدين يدو الأجر يومي شو كسو كيدو أما أفكو كهاليو أرما صرنا يدو القيمية يو وحنا نحن قفقينو نلول لسي من نلاش الدسك ودن على آخرات إنه دريمو
هذا أمها ست أخو صلى الله عليه أنسيو إنجنير حياة إنجنير مقوم وقتا عقبضا إلا كل من دات كان كسو تهريب دينا إثوبيا بليه قدام دي
رمتي برامج كان لغا هلي أهشو قلوتي إثوبيا كأه دات كان ودا دير بيسو مران ولو واجه رأينو أبين ودا عمقوي وهذا شيران إثوم ريكرين لكن أني بفكرت أه ما قابو إن دات كان التكورو ولو هدان دات كالو فيرينا جودهان شوامال أهانا بينو حظنو نبي شمالي بعنا هاي ودم بدن بين التهريبني ودم بدن بين لا حد قصان تكلم هاي مركا إن بس كأنه نواد بس كعدي فئة مركا سيدا هاد لما قليه أما إن أنت بدن هذا سيدا شو كتير كأرنتي سياسة ببدا إن بس كان لوجو تكورو أما إن أي شيء لوجو عدي فدي أنا بمر عني سنة عني سنة هاي ودن كنيدان دوليا تكيرا إياغا متقانا يرين كرا سو قلت إي سو قليان إن هادين شو أفيرينو نتحاريق بكي هادينو داد كان داراولا سوكي حيا داراولا سوكي حيا وقف ديغان كاودا شو أو داد كي ودوين كي يقانا قف كان كما سو قليان ميشان مركا وحان آميسان هاي في داد كي ديغان كونا إني متقانا يغو آن عدي فتسمينين إن هادين لسار يداد كان نيدان عادية ووافقسان حقوق ببناء المتنمى للغو سارو هدهيك شوغي عنا نظام آدي وصدو قرانكو الشيغي لغو نكاشده هايده عالميه إنه كو شوغان لكن كان كالي اوه إن دادكينو سكبدان يراكير تا قوا ودوين كتاغان ولو آن مقلي إنو قوا داكسينو يدادكات إنه حتى دان إنو غنو شرطو إن دان يرتينو إنتي بحان دادكان لشيغو لدكسيو إن لديلو دن إنو دمو ترتبط ها دد باترا آميسان إن عرمتي هاد داوغو دن ديسيو إيشو بيها إن سياسة دي فادا إيه لسكو بربر ديو مركا أنو ما آميساني إن دد كان إيو عرمتي بادا لسور بربرو بكوز إن إيشو إيه وح إسكي قليغا بترين با
آد باو ما هاسمت هاي عبداللهي أيان سينيا عبداللهي ترا كبادان دد كان أيا هرو جوغ جري مغالا دا بوساسو sida sanadkii 2020 iyo 2020 sida la sheegay marka maxay tahay hadda culayska aad dareemaysaan oo aad ku dhibsanaysaan inay maarta albaabada in ku soo garaacaan ama xaafadaha ay yimaadaan
en fadmo wama sabtahay en fariiqanku waxaan u maleynayaa hadalkaygii wuxuu u qaatay inaan kasoo horjeedo in aan iyaga mucaaradayo anigu waxaan rabaa in nidaam dawladeedna dawladda Puntland ama Soomaaliya meelba ay ka galaan gobolba ay galaan in dadka kan la liis gareeyo oo dawladdu og tahay ay siiso kaar dhaqdhaqaaqooda ku sameystaan ilaa nin og yahay waa ninkii laakiin nin lug inta ku soo galay oo inaan anagina ogeyn qofkan wuxuu yahay haduu wax sameeyo hadii wax lagu sameeyo minna ma noo xisaab
sameeyo dadkan hore way u joog jireene dadkan
maxaa hadda maalmo bay soo galaan hadda laamiga dad marto laamiga weyn dad marto arkay soo lugeenahay buurtan halkaana waa ka soo dhacaan lafori xaggan waa ka soo dhacaan dadka waxa la rabaa inay liis gareeyaan oo dadkii meel ku og yihiin ka rarsiyaan qof markii booliska hadii barinto istaajo haduu caalamka markaa qaxootu qof ku yahay aqoonsigiisu wataa haa table label san wixii karkiisa loo yaqaan deegaankiisa adreska loo yaqaan laakiin halka maadaama adresi bi isjirin waa inuu dawladdu ay siisaa kaar oo qofka lagu aqoonsan karo amniga markaas dawladdu saaran yahay qof shacab walla ka hadli kara ma ninka barinta xus sameeyo number buu leeyahay wax buu leeyahay loogu raawo leeyahay laakiin qofkii isagu uu yimid qastigiisu ahaa ninka inuu tahriib aado maran ka hadlay nin tahriib u socda waxaan magaalada loogu sahay aan qaxootina ahayn oo awalba qastigiisu ahaa inuu halkan ka tahriibo oo dunyaha raaco
kulle meel baa ka deegaan ahaan maxaa ka cabanaysan marka laga reebo albaabkaasi garaacaya
deegaan ahaan waxaan rabnaa inaan ogaano dawladdu dadka kan meel ku og tahay ma registration yahay report ma haysta warqad nidaam ma haysta yaa ka mas'uul ilaa dadka bay'ada
dadkan hore abdullahi dadkan hore u joog jireen inna wax ma yeelan way tahriiban laakiin hadda maxaa soo cusboonaaday oo dadku ay u dhifsanayaan oo faquuq iyo in badi baa qaadateen iyo waxyaabaha noocaas in la dhaho adiga ma ku muuqataa?
Taas waa ishu cusub oo taa kuu sheego arrimaha geeska kasoo kordhay ku jirta. Dad cadda ay faa'iideysan dadka wax yeeli kara, haddii ninka wax la yeelo qofka wax la yeelo meel xitaa qofka wax la yeelo wuxuu ahaa magaciisigeeda xataa ilan qofka ma oroma ma amxaara ma tigrenya ma soomaaliba yani oo xaggaas qolada kiyi yani qofkii waa inaan ognahay qofkan wuxuu yahay qofkii yani wax hadduu geystay iyo haddii loo geystaba waana dowlad urshida keenta laakiin niman hadda iska soo galaya oo yani ficilkii rabaa iska samayn kara qof baahan kaa la xanmaayo dardeeda waa khasab qofka mas-uul ba yaqaano banaanadaasu iska fariisanaya dhib ma le taasba haddii cadaaifad gaaraba wax loo fikin karaa xaalad gaaraba loo fikin karaa oo magaciisigade laakiin amniga berito dhalinyarada tan meel dowladdu waxaan rabnaa loogu soo hagaago oo yidhaahda war iyaga in loo sameeyo kaabaqabiil loo sameeyo qofkan magaciisa wixiisa loo sameeyo community local defined gareeyo waxba u baahnahay laakiin anaga ma u baahnay wax iska socda iska yaacay iska imaanaya waddanka meel wax loo raacan lahayn yaa qaatay oromo yaa yeeshay oromo hadda anxaradii ama tigrayadii kale ku dhex jirtay oromo unbaa la leeyay hataa ma naqa qofku wuxuu yahay oromo ba iska afkeena qabsaday
waa kuusoo laabanaya qareen mustafe sidee kuula muuqataa arrimahan uu cabdulaahi sheegay
bismillahi raxmaan raxiim horta arrinka walaalkii ka dhawaajiyay cabdulaahi dadkaas diwaangelintooda iyo arrimaha la xidhiidha horta way jiraan oo diwaangelintu hay-adu way sameeyaan oo NPR oo kaleeto kaad bay ka haystaan dadkan iyagoo dhibaato ku dhacday ama dhibaato geystay annaga maxkamadaha way nagu soo maraan kiisaskoodana waan aragnaa dadka waa yar yihiin dad aan kaad haysan ama aan diwaan gashanayn oo hay-adaha aan diwaan gashanayn waxaa jira xafiisyo gaara oo legal aid oo kiisaskooda gala oo ka shaqeeya oo difaaca oo xuquuqdeeda iyo wixii dhibaatadii dadku gaarsiiyaanna kala shaqeeya qaabkii loo bixin lahaa sidoo kaleto way jiraan communityo u dhisan oo ay isku xiran yihiin laakiin dhibka jira wuxuu yahay waa run walaalkii waan la qabaa dadkaas waa way aad bay usoo fara badanayaan farabadnaantiina waxay keenaysaa in qofkii uu ama diwaangelintii ka daaho ama maxaan ku raaday si kaleeto oo kaleto ay aqoon darri iyo cillad kale ku dhacdo qofka in ma garanaysa ay sababto intaasi dhacdo xagga dowladda waa kay sheegay uu ku saxsan yahay oo roolka dowladda ee dadka diwaangelinta iyo nidaamka loo marayo iyo waa wax sharciya oo dowladda lagu leeyahay iyaguna dee xuquuq badan baa kaga maqan xuquuq badanna way ku heli karaan sidoo kaleto wax badan oo amni ahaan lagu kala badbaadi karaa way kasoo bixi karaan laakiin waxa la rabaa inaan la dhibaateyn dadkan oo ama la brobagandayn dhibaatada jirta warar badan baa jira brobaganda ah oo kor loo qaadayo oo inay dadka dhibaateynayaan in maxaan ku raaday ay waddankii kusoo badanayaan inay dalkii qabsanayaan waxyaala noocaasa ma jirto boosaaso ilaa iyo 2000 oromoda ama etoobiyaanka uu soo geliyey haddana stiil ma gaari karaan dadka deegaanka degan ama uma dhowa xataa 100% kama aha taas waxaa ka garan kartaa dadkan inaanay ahayn dad deegaan iyo bad iyo dhultoona doonaya ay yihiin laakiin dad ay duruufi keentay qofkuna markii uu duruuftiisa ama baahidiisu ay meesha u dantii lahaa gaaro uu noqonayaa deegaankiisii buuna tegayaa marka qofku waxbayn shaqo la-aani hayso shaqo yar helo shaqadii yareed markuu ka shaqaysto uu dib u noqdo dhulkiisii uu wax ka tabcado laakiin qof deganaanaya oo 30 ama 40 deganaanaya magaalada ku dhaqanay waa reer ama waa wax aada u yar oo number yar marka inaan aada loo buunbuunin oo aan dhibaato xoog le aanay dadkaasi bulshada aanay kala kulmin sababtoo ah waxay kasoo carareen waa dhibaato cidna waddankiisa kama yimaado nina waddankiisa kama soo tago haddii aan xaaladi jirin qof walba waddankiisu ka jecelayaa inuu waddan kala tago laakiin duruufaha jira oo qofka xaalad soo foorsaasay ayaa sababi karta inuu waddan kala tago waddamada dariska ahna waa badanaa waddamada laysaga gudbo waa ognahay etoobiya iyo soomaaliya iminka xaalad adag baa ka taagan laakiin xaaladaa taagan maaha inay saameyn ku yeelato dad masaakiina oo aan iyagu ogeynba mararka qaarkood xaaladaa taagan ama aanba u warqabin ama duruufi hayso ama gaajo hayso ama shaqo la-aani hayso ama tahriibo u socdaba maaha in niman siyaasiyiin oo ishaya ama dowlado ishaya oo issue waaweyn isku haya in ay saameyn ku yeelato maaha
aada umahadsan tahay waxaan siinayaa injineer xayaad arrimaha socda
iyo waxyaabaha soo cusboonaaday maxaad ku sifayn lahayd?
Aad baa mahadsantay. Wallahi ani waxaan ku sifaynayaa kasta waxaan soo qaataa annagaba haddaynu soomaali nahay tahriibiyaal baan weli adduunka ka nahay, weli adduunka qaxootigaan ka nahay. Tobiyaanka laftigooda hadda inaga waddankeena soo galay waxaa mudaa waxaan waa isku silsilad waddankeena dad ka baxa ayaa waddankooda jooga qaxooti ku ah walow qayb baaba horumar iyo mataqaanaa ka sameeyey ii sheegay waxaysan waddankooda ka sameeyeen aysan dhigtaan wadamada dariskaana saasaan u wada joognaa laakiinse dabadadadan iyo dacaadaha raqiiskaayo ah waddankay qabsanayaan way inaga badanay way inaga badanayaan horta inagu haddii aynu soomaali nahay haddaynu dullaanahay waa inaan aaminaa deegaankeena ha uu qof qaxooti oo intaasoo bilood soo lugeynayay oon waxba haysan oo musaafura haddiiba aynu aaminsannahay deegaankan inuu inaga qabsan karo waxaa cad inaynu inaguna wax istari karin dadkii qaxootiga inoo soo gelayeen aynu wax tari karin marka taa looga baxo anigu markasta waxaan aaminsanahay dadkan masaakiinta ah in buranbogaadada la sameynayo oo social mediaha la marinayo waxay saameyn kartaa caruurihii yaryara ee waddanka joogay dad iska waxaa jira seeflabood ah qof ay dilaan miday midi ku dhuftaan miday dhibaateeyaan miday cusuriyeeyaan marka taasna dib inaga dib inoogu soo noqoto oo hadday tahay cuqubo bini-aadantinimo iyo hadday tahay mataqaanaa tacshir waddankeena lagu dhex sameynaya ayay noqonaysaa marka mid aan aaminsanay waxay tahay inaga meeshan dowladaa ka jirta nidaam baa ka jira culimaa jooga aqooyahan baa jooga in hadda sidii dadkan loola dhaqmi lahaa laga tashado laysku kaashado laakiin cadiifadan iyo arrimahan siyaasadda waaweyn aan lagu sababayn bicos waxbaba kama oga haddii si loo fiiriyo
xalku muxuu yahay cabdullaahi ugu dambeyn
xalku waxa waaye in dowladdu ay dadka kan diiwaan geliso oo ayna dadweynahana wacyi geliso in dadka kana yihiin bulshada dad kusoo biiray mid noqonaya amnigoodan hadday wax geystaan iyo haddii wax loo geystaba ay u furan tahay dowladda in maaragtay laga dacweyn karo ama la dacweyn karo intii kale aan rabina qaxootinimadaasna oo awalba iyagu qasdigoodu ahaa inay sii socdaanna inay dowladda u fududayso si ay usii bixi lahaayeen oo aysan waxba ugu xanibin magaalada kolleyba waa baxayaa marode
aada u mahadsan tahay qareen mustafi xalku muxuu yahay
dadka ay dowladdu wacyigelin in samayso dowladdu oo dadka dadka shacabka la fahansiiyo inaanay wax dhibaato ah aanay dadkaasi wax dhibaato ah ku wadin waddanka dadkana waa dad iska masaakiina oo soo kaxay oo qof xaalad nololeed waddankiisi kasoo kaxaysay inaanu bad iyo dhul toona dad soomaaliyeed ka qaadanayn waa loogyahay waana muuqataa sidaa darteed in dadka shacabka la fahansiiyo oo laga dhaadhiciyo oo hay-adaha iyo dowladdu iska kaashadaan in dadkaasi ay dad musaafiriina oo masaakiina oo aan waxba haysan oo iska socoto ay yihiin aanay dad dhibaato waddankooda ku aanay ahayn marka taasaa muhiimadu tahay dadka si shacabku aanay wax dhibaato ugu geysan dadka safraya
aada baa umahadsan tahay ugu dambeyntii waxaan siinayaa injineer xayaad xalku muxuu yahay
aada baa umahadsan tahay fadima yaasiin runta xalku wuxuu noqonayaa in dowladda bulshada aqoonyahanka ah sidoo kale culimada la wacyigeliyo masaajidada dadka laga wacyigeliyo oo ah meesha u badan oo wacyigelinta bulshada laga dhageysto beydka ilaahay marka ani waxaan dhihi lahaa xalku wuxuu noqonayaa in dadkeenana loo sheego in dadkan aysan dadna dhulka qaadanayn musaafir yihiin qof musaafirana intu doono tiraha leekaado awood uma laha dad kale ay dhul kaga qaataan marka bicos dad hubaysanna maahan dad maanta laiska celinayana maaha sidoo kale dowladda in ii sheegay lala wadaago xataa mataqaanaaye riboodada magaalooyinka iyo xaafadaha la siiyo meelaha ay kasoo gelayaan xataa anigu waan aaminsanay oo xal way noqon kartaa dadkan intaysanba inoo soo gelin meelaha ay kasoo gelayaan waddanku xuduuduu leeyahay waddooyin laga soo galuu leeyahay in meelaha xataa la kantaroolo ooba intaysan soo gelin inaguna aynu dhibaato u arag iyaguna aynu dhibaato u geysan in la xadado soo gelitaankooda inta hadda joogtana xal waara laga gaaro oo haddii amnigooda iyo mataqaanaa ii sheegay caafimaadkoodaba ay tahay haddii la bixin lahaa iyo haddii joogi lahaayeenba
aada baa umahadsan tihiin dhammaantiin barnaamijkii faaqidaada toddobaadka v o a oo idinkaga imanaya magaalada boosaaso islamarkaasna ay marti noogu ahaayeen cabdulaahi maxamuud cali oo ka mid a dadka deegaanka boosaaso qareen Mustafa Yuusuf Dibad oo kamid ah qareenada ka howlgala Puntland iyo injineer Xayaad Maxamuud Cabdi oo kamid ah aqoonyahanada Puntland. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulantadeena dambe. Waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
سند فاطمه ياسين جماع يانا نلس حسين سيحاتنا ديجستيال وحد كوسو دواتان حبنتي امورها اسلامكا وحا سو جيدني عبد حافظ عول اسماعيل
aksana dibba xiyaasna dagaysanaysay meel kasto oo caalamka ku sugan tihiin ba kun soo dhawaada barnaamijkeena amuraha islaamka ka hor doorashada shalay ka dhacday dalka Pakistan sahan lagu sameeyay doorashadaasi ayaa lagu sheegay in in ka badan 3 meelood 2 meelood oo kamid ah muwaadiniinta dalka Pakistan aysan ku kalsoonayn hufnaanta hannaanka doorashada iyo dawladda dalkaasi ka hor doorashada baarlamaaniga ah waa maxay sababta dad intaas leeg ay u muujinayaan wararka intaasi Pakistan maxay markasta uga taagan yihiin muranka siyaasadeed warwarka doorashada iyo ridista ra'iisul wasaarayaasha la doorto muxuu se militarygu markasta awooda u leeyahay barnaamijkeena amuraha islaamka ay ku eegayna hadii ilaahay idmo sida lagu daabacay mareegta wararka ee idaacadda VOA shirkadda Galo ee fadhigeedu yahay Mareykanka ayaa sahankan ku ogaatay in dadka Pakistan ay si isa soo taraysa uga niyad jabsan yihiin caqabadaha dhaqaale siyaasadeed iyo kuwa amniga ee khatarta ku ah xasiloonida dalkooda iyadoo niyad jabkuna uu gaaray heerkii ugu sarreeyay ka hor codbixinta toddobaadkan waa maxay sababta siyaasadda Pakistan u xasili laadahay su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeyaha degan magaalada Leicester ee dalka Britain
Cabdixaafid arrimaha inta badan loo aanayo in ay sabab u yihiin xasilooni darada siyaasadeed ee ka aloosan dalka Pakistan waxaa lagu tiriyaa inay dhowr yihiin hase yeeshee ta ugu weyn waa isfaham darrada inta badan u dhexeysa madaxda militariga ah iyo kuwa shibilka tusaale ahaan ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Imran Khan iyo madaxda militariga ah in midmid uu soo kala dhexgalay haddana arrinkaas weli aan la xalin oo isagu xabsi loo taxaabay taageero ba'anna kule dadka gudahooda aan la gelin karin doorasho isagu uu ka maqan yahay waxa ay soo kordhin doonto xasilooni darradana laga yaabay inay cirka u sii kacdo waxaa kaloo jiraan in amni darre ay jirto oo taalibaanta Pakistan ay weerar ba'an qaadeen ilaa 150 sanadii lasoo dhaafay Pakistan ayna ku filnayn in ay Pakistan gudaheeda kula dagaalanto maadaama ay u gudbaan dhinaca Afghanistan oo ay hoy ka helaan taalibaniinta Afghanistan. Waxaa kaloo jirta in fatahaadyadii dalka ku dhacay aan weli laga soo kaban, taasna ay qayb ka tahay xasilooni darrada iyo doorashada sanadkan la filayo inay dhacdo. oo iyadana aan heshiis lagu ahayn
waddanka Pakistan waxa uu caan ku yahay afgambiga militariga markii ugu horeysay ee dalkaasi afgambiga ka dhacay waxa ay ahayd sanadkii 1980-kii kadib markii sarkaal militariga ka tirsanaa oo la oran jiray Maxamed Ayuub Khan uu afgambiyay madaxweynihii dalkaasi Iskandar Cali Mirza oo waagaasi waddanka dibadiisa ku maqnaa tan iyo intii ay xorriyadda Pakistan qaadatay tarada dalka waxa inta badan hayay military inqilaabyada dhacayna waxa ay ku taariikhaysan yihiin sanadihii 1970-kii sanadkii 1988-kii iyo 1999-kii iyo sanadkii 2008-da waa maxay haddaba sababta ay Pakistan afgambiyada military uga dhacaan waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable
Cabdixaafid sababta ay afgambiyada military uga dhacaan waxa weeye militariga oo ah hay'adda ugu awoodda badan dalkaas inta badanna saameyn kule ama si toos ama si dadban siyaasadda dalkaasi ama xukunka talada jaangooynta talada dalkaasi si toosna mararka qaarkood kaarkooda usoo dhiganayo mararka qaarkoodna si dadban iskaga wareejinayo siyaasiga isfahmi waayaan
maanta Pakistan siyaasadaha ugu badan gudaha iyo dibaddaba waxaa lagu jaangooyaa ogolaashaha dahsoon ee militariga militariga Pakistan ayaana sii wada inay si toos ah iyo si dadbanba xukuumadda dowladda iyaga oo si maraya hay'ado kale sidaasina waxaa sheegtay xarunta daraasaadka militariga ee Oxford Academy oo ku taala dalka Britain intaasii ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenna amuraha islaamka tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
Abdi xaafid cawal ismaaciil ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi umuuraha islaamka. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan heestan. taasi caro edeg codkii maxamuud maxamed axsan kamale waxay ugu dambeysay idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idiin soo jeedinayay anigoo ibraahim xasan daamduray intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.